Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Jsem velmi ráda, že vám už můžu představit svého dnešního hosta, respektive jeho profesi. Musím říct, že na jeho profesi jsme si dlouho zvykali. V době, kdy začínal, jsme je obvykle častovali odsudky typu neváží si života, zbytečně hazardují a podobně. Ale on je vrcholový sportovec, reprezentant republiky v zápase ve volném stylu, který se navíc v 60. letech stal kaskadérem. Můžete ho znát i z epizodních rolí v českých filmech Kam zmizel kurýr, Katapulta nebo hrál Vexlánka v Kamarádovi do deště. Každý kaskadér má nějakou specializaci a on se stal odborníkem pro scény hoření. Nebylo to zadarmo. S popáleninami skončil v nemocnici 4x a s jinými zraněními nesčetněkrát. Dnes má agenturu s nejdelší tradicí, která združuje největší kaskadérský tým u nás. Jeho kluci skákali do vody z legendárního Titaniku, byli se ve velkofilmech Gladiátor či Troja, zachraňovali vojína Ryana, obléhali Stalingrad. Mají celkem 11 nominací na cenu Taurus, což je kaskadérský Oscar za výkony, které berou dech. A ať jsou sebe víc připravené, tak nakonec prý vždycky bolí. Kaskadér Ladislav Lahoda, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Ladislave, je to pravda, že ať jste sebe lépe připraveni, ať jsou vaše výkony, úkony, akce sebe víc jištěné, tak to vždycky bolí?
Tak bolí to vždycky. Ono skutálet schody nějaký bez chráničů v tričku, kamený, prostě tak to už potom dole člověk cítí, ale kaskadér by měl být v takové formě tak připravený a vždycky by se mělo taky dbát na tu bezpečnost, to znamená mít různý chrániče. Dneska nám pomáhají, že skáčeme do krabic, do airbagu, tak aby to bylo co nejméně, aby kaskadér to mohl udělat, vím to dopoledne 3x a neskončil po prvním výkonu ve špitále, nebo nemohl další 3 týdny točit, tak vždycky je potřeba přemýšlet do toho a udělat to tak, aby to bylo bezpečné, ale bolí to vždycky.
Řekněte mi, co vede chlapa, co vede zápasníka, co vede reprezentanta republiky k tomu, aby se nechal políct nějakou hořlavinou a zapálit?
Tak třeba konkrétně pro mě ta kaskadérská práce byla pokračováním toho sportu. Já jsem s tím sportem nějakým způsobem skončil a co dál. A teď jsem samozřejmě dostal tu šanci se dostat do toho týmu k panu Tomsovi. No a potom samozřejmě jaký požadavek na výkon přijde, jak ten výkon se dělá. Vždycky ale musíme najít zase takové to řešení, jak to udělat. A konkrétně ten oheň třeba v těch začátcích to opravdu hodně bolilo, protože jsme nevěděli úplně přesně, jak na to, a neměli jsme ty technické pomůcky jako dneska. Dneska máme Nomexové obleky, obleky z Formule 1, různý gely, který chrání třeba tu obličejovou část těla po 15-20 vteřin, ale prostě jaký požadavek přijde, tak to musíme pro tu produkci a pro ten film splnit.
Ale vy jste si oblíkal ve své době asbestový oblek z vítkovických železáren, polili vám hlavu vodou, zapálili a křičeli běž ke kameře. To přece musí mít člověk strach. Nemáte?
Tak strach, samozřejmě se to trošku zkouší, ale ten oheň je vždycky nevyzpytatelný. Já jsem jednou dělal, měl jsem proběhnout minový pole asi 100 metrů hořící a tenkrát ještě dneska už pracujeme v jiném týmu, dneska už si to děláme sami, ale tenkrát nás polejvali pyrotechnici a já jsem řekl pyrotechnikovi, že si nevezmu asbestový kalhoty, protože jsou strašně tuhý, abych to proběhl dobře, abych nevypadl jako medvěd a aby mi polili jenom záda, jenomže ono trošičku toho media, toho benzínu s tím mediem hořlavým mi steklo na kalhoty a prostě začali mi hořet, prostě já jsem popáleniny nohou.
To bylo tehdy, jak režisér, když viděl, jak řvete, tak křičel, hraje jak Mastrojány.
Ten příběh je známý, říká ten Lahoda, hraje jak Mastrojány. Já jsem opravdu řval bolestí, protože oheň strašně bolí a dneska takový ty představy, že existuje studený oheň nebo něco, prostě to je nesmysl, samozřejmě to neexistuje a já při této příležitosti my jsme točili loni v létě hořící keř a dělali jsme hořícího palacha a to je něco šíleného, když se člověk popálí, to je tak hrozná bolest. Já jsem měl popálení tak asi 3x, 4x, ale to tak strašně bolí a prostě jako studený oheň prostě neexistuje, to je prostě oheň a popáleniny strašně bolej a ten člověk musí strašně trpět a to, když se někdo k tomuhle odhodlá, tak já vůbec tyhle věci nemůžu pochopit, protože je to šílená bolest, prostě je to oheň, je to oheň.
Tak když bychom vy jste vzpomenul Jana Palacha, tak to byl samozřejmě úplně jiný případ a tady v tomto případě to byla skutečná hořící pochodeň pro to, aby bychom lépe viděli. Ale pojďme se vrátit zpátky k tomu, kdy vy se pálíte, řekněme, jen jako. Přesto řekněte mi, když jste ležel v nemocnici s popáleninama poprvé, po druhé, dobře, řekla bych, nehoda, po třetí, už se začínám divit. A když jste tam byl po čtvrté, neřekne si chlap jako vy, mám já to zapotřebí, tady teď ležím v nějakém olejovém lůžku nebo něco podobného, nemůžu se hnout a fakt mi pálí celé tělo. Má to smysl?
Tak vždycky člověk trošku přemýšlí, že jestli se to muselo stát, ale ono, my v ty profesi jdeme tak nějak dopředu, tak já si myslím, že těch úrazů v podstatě ubývá, jo. Ale nikdy se nepřemýšlel o tom, že bych kvůli nějak tomu, že mám popálený, já jsem tenkrát si mě třeba stehna vzadu, tak že bych kvůli tomu toho nechal. To prostě ne, člověk se strašně rychle zahojí a je zvyklý z toho sportu. Takový ty úrazy, nemyslím si těžký úrazy nebo smrťáky, prostě ty úrazy k té profesi patří a jako já myslím, že to snášíme celkem dobře, no.
Vy jste svého času řekl, že když se u kaskadérství myslí, tak to dopadne dobře. A zároveň jste jinde řekl, že když tak stojíte na nuseláku a musíte skočit na plošinu metr krát metr, mimochodem, vy jste tam tehdy schazoval svého syna, což mi přijde ještě na druhou, tak je tam potřeba, aby ten kaskadér uměl vypnout hlavu. A teď já jsem se dostala do problému, jak se prosím vás myslí s vypnutou hlavou?
Tak já myslím takhle, já mám strašně rád, když, já mám rád přemýšlivý lidi prostě, když se vždycky najde řešení, jak to udělat prostě chytře, moudře, prostě opravdu to není jenom o nějaký statečnosti, já samozřejmě dneska se mi různě hlásí nějaký lidi a většinou je to prostě jenom, že si myslí, že to o odvaze, ale prostě ta odvaha k tomu samozřejmě patří, ale musí ten člověk být dobře připravený. Takže
co to znamená být dobře připravený?
Prostě musí mít nějaký sportovní základ a třeba, když jsme mluvili o tom skoku, tak samozřejmě přemýšlet o tom, co se může stát a prostě ty rizika eliminovat, ale potom na druhou stranu se ten mozek musí vypnout, že v ten moment je to nesmysl, když někdo skočí 30-40 metrů do kartonových krabic, tak teoreticky říká, no to přece je prostě úplně blbec, prostě co to dělá, ale když prostě vím, vědomě vím, že prostě je to bezpečný, nebo že to riziko je minimální, tak se mi do toho jde jinak, ale stejně to tam musím ten mozek na chviličku prostě vypnout a říct teď a teď jdu, že jo, a jdu prostě vypnout ten mozek na chviličku, nepřemýšlet prostě, jak se tam, a samozřejmě to už se po čase taky pozná, kdo tam vyleze na tu střechu a necítí se tam dobře a ví, že s ním bude problémy, takže prostě takový výkon dělat nemůže.
To nebude jeho disciplína. Musíte mít třeba nějaký psychogenní trénink? Já třeba vůbec nevím, jestli bych vypla hlavu, kdybych skákala ze 30 metrů.
Tak a já myslím, že trénink ne, ale ty kluci se prostě ukážou po čase, sami se projeví. A když vím, že je to třeba dobrý bojovník, dobrý rváč a umí třeba dobře auta, motorky nebo jezdí na koně a zrovna ty věšky nemusí, tak prostě ty věšky dělat nebude. A samozřejmě já jsem tam taky takový případ, že jsem to o tom klukovi nevěděl. A když jsem pak byl s ním nahoru, tak jsem viděl, že se chová nenormálně. Tak jsme si to řekli a šel dolů prostě. Jo. Tak jako prostě i ty věšky mají svý. Prostě když tam někdo má zakodovaný tady v těch uších prostě ten strach, ten blbej pocit z toho, tak prostě do toho nutit nebudeme, ale to není úplně obvyklý v této partě.
Milí posluchači, Ladislava Lahody se můžete ptát na jejakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem kaskader Ladislav Lahoda, vy se můžete ptát na jejakaje@rozhlas.cz. Ladislave, kinematografie se od doby, kdy se u nás točily takové ty jedny z prvních kaskadérských vstupů do filmu, ať už to bylo v Limonádovém Joe nebo Ledový muži a podobně, tak se vyvinula samozřejmě nesmírně. Ale vyvinuly se stejně tak jako i požadavky na kaskadéry, anebo se vlastně padá, skáče pořád stejně, jenom s lepším třeba oblečení, z lepšího materiálu a podobně?
Tak požadavky jsou větší, protože vlastně dneska hodně filmů je postaveno na akcích, na akčnosti. Takže požadavky se zvětšují. Na druhé straně je víc věcí, které nám pomáhají, aby to bylo bezpečné. To znamená technické věci, to jsou, tak jsem říkal, ty nehožlavé kombinézy různé, ale
je to vážně bezpečnější?
Bezpečnější to je, protože se víc na tu bezpečnost dbá, ale
Já jenom komentuju. Teď si sedl do křesla, zaklonil se a bezmocně rozhodil ruce. Na bezpečnost se více dbá, ale zároveň toho více po vás chtějí.
Jako takhle, ty požadavky samozřejmě jsou vyšší, ale strašně moc nám pomáhá postprodukce, počítačové věci. Jo, to je věc, která jako lidi se bojí, že nám to bude brát práci, ale je fakt, že třeba když se dělá pás nosiláku, tak jako do krabic do airbagu už je to nebezpečný. Takže tohle by se dělalo třeba na lanku. A my máme takový párový brzdy, který ten člověk je oblečený v takový speciální vestě, má lanko, nahoře takové zařízení hydraulické, který toho člověka pustí a metr nad zemí ho zastaví. A pak se to v postprodukci všechno vymaže. To znamená, že v tomhle smyslu nám to strašně pomáhá, ale ty požadavky těch režií jsou větší a větší a teď je samozřejmě na tom koordinátorovi, aby řekl, tady je hranice. Prostě tohle udělám a to už ne. Já myslím, že k tomu kaskaderovi taky patří to, aby řekl, prostě na tohle už nemám. Nebo to riziko je zbytečně veliký. To, jak se zabil ten americký paragán na tom Triple X, tak samozřejmě dneska nikdo neví přesně, kdo chtěl jít ještě dál, ale on to nebyl kaskader, on to byl paragán. A já si myslím, že vůbec není ostuda, aby člověk řekl, tady je hranice a já už prostě blíž k tomu mostu nepůjdu a prostě postavte si na kameru.
Je pravda, že tehdy v tom roce 2002, kdy se tady to neštěstí stalo, tak vy sami jste to komentovali tím, že zaprvé se první záběr nesmírně povedl, tak jste nechápali, proč se to jede po druhé. A za druhé jste říkal, že tehdy to bylo tak 50 na 50. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Vy byste někdy šel se svýma klukama do takového rizika, že je to 50 na 50?
Já si myslím takhle. My jsme ten film dělali, ale konkrétně tuhle akci si dělali američtí kolegové a včetně toho celého zajištění. Já dneska už po těch letech nechci jako říkat, kde se stala chyba, ale myslím si, že bych to nepřipustil, aby se to dělalo ještě s větším rizikem, než je, já ne, 50 na 50 je nesmysl, než je 10%. A samozřejmě pokud bych cítil, že je tam riziko opravdu toho nejhoršího, tak bych jednoduše řekl, takhle ne, prostě udělá se to s figurínou, udělá se to postprodukčně, nebo uděláme nějaký test s nějakým sandbackem, nebo něco prostě, ale tam se šlo dál, jak ta hektika, jak toho natáčení, ještě jednou, ještě blíž a samozřejmě nevíme, kdo, jestli on řekl, že to umí udělat ještě líp, nebo jestli koordinátor, nebo režisér chtěl víc, prostě stala se veliká nehoda, ale já si myslím, že to, že prostě k tomu dojít nemuselo, kdyby se trošičku ustoupilo z toho, aby to bylo úplně na krev. No.
Vy jste říkal, že u každého takového velkého filmu už dneska existuje stand coordination, tedy koordinátor kaskadérů, který celou tu akci řídí a vlastně odhaduje, kam až ještě můžete jít. Vy tam přivedete svoji kluky z agentury, můžete mu říct ne, do toho my už nepůjdeme, protože teď už je to těch 50 na 50.
No, může, přesně. Já myslím, že já dokonce podepisuju takový jako risk assessmenty různý a já vlastně zodpovídám za tu bezpečnost. Jo. Samozřejmě nějaký pojištění tam existuje, ale stejně ta poslední osoba, která rozhodne o tom, jestli se to bude dělat takhle nebo takhle, je ten stand koordinátor. Mm-hmm. A samozřejmě říct tohle ne, prostě tak to je moje práce a prostě oni to všichni respektují. Oni to všichni respektují, protože je tak zažitý a samozřejmě někdy přijde režisér s požadavkem, který je nesmyslný, takže hledáme řešení, jak to udělat. A na druhou stranu zase můžeme nabídnout, že můžeme jít dál. A v tom je ta moje profese najít tu správnou formu, aby to bylo bezpečný a proto třeba ten koordinátor většinou je člověk, který si už za život vším prošel, který už teda má ty zkušenosti a ví a prostě v žádném případě žádný film nestojí za to, aby se šlo do nějaké akce 50 na 50, prostě nesmysl, nestojí za to žádný film a já aspoň tuhle cestu nemám rád.
Přesto vy jste říkal, aby to bylo bezpečnější, když máte v týmu syna. Váš syn je taky kaskader. Jste ještě opatrnější?
Tak já mám vždycky mám větší strach nejenom u svého syna, ale i o všechny ostatní, když už to jenom koordinuju a prostě když jsem tam někde sám a vysím v té vejšce, tak asi vím, tak to cítím to riziko a vím, jak se zachovat, ale prostě vždycky mám strach za ty, nebo to není to strach, ale spíš zodpovědnost za ty ostatní, protože když někdo vysí na helikoptéře, na karabině, která má sice psáno, že má prostě nějakou šílenou nosnost, ale už taky stalo, že nám praskla, takže dáváme dvě nebo používáme ocelový, tak vždycky ten strach je větší. A samozřejmě ten můj kluk do toho vplul tak jako přirozeně, on už točil jako dítě a
Mimochodem, odpustila vám to někdy vaše žena, že jste z něho udělal kaskadéra?
Tak asi se jí to z začátku moc taky nelíbilo, protože mě párkrát zažila, když jsem přišel z natáčení, buď popálený, nebo už mi srstka vyrazil zuby.
Ano, proto mu říkáte dentista.
A tak jsem byl různě zlámaný, ale jako v podstatě to přijala, protože věděla, jak to máme rádi, a on v tom jako vyrůstal a taky to má rád a je už dneska taky dost daleko. A v podstatě jsem rád, že to tak je, protože já už taky se na to za chvíličku vykašlu a
nevěřím.
Nechám mu to.
Nevěřím. Za malou chvíli si řekneme, jak se připravují velké mezinárodní produkce a jakým způsobem se připravují právě tady tyto velké kaskadérské scény. Když se podívám na dotazy, které nám chodí, tak jsou velice často tohoto znění. Co musí člověk udělat, aby se mohl stát kaskadérem? Jaké má mít předpoklady a jestli je nějaké věkové či jiné omezení. Jsou také kaskadeři s velice úzkou specializací, či umí všichni všechno? Tak po pořadě. Co musí člověk
udělat? Já v každém případě by, kdokoliv by to chtěl dělat, by měl mít nějaký svůj sportovní základ. Gymnastika, zápas nebo prostě jakýkoliv sport a všechno ostatní se tam potom naučí. Určitě nemůže přijít někdo úplně prostě z ulice a že bude kaskadér jenom proto, že je statečný nebo že se nebojí. Prostě musí mít nějaký základ a pak. A my to děláme tak, že když někdo ten zájem projeví, neděláme žádnou školu, žádný kurzy, ale máme společný tréninky dvakrát týdně, tak já si vždycky nechám poslat nějaký profesní životopis, když se mi to trošičku jako zdá, tak ho vezmeme na trénink a prostě postupně s náma trénuje a prostě během měsíce mu řekneme, jestli ano nebo ne, a když to vydrží třeba rok, někdo i dva, tak pak se k tomu filmu dostane, ale určitě ne, že přijde někdo prostě tak geniální, že prostě zítra se pohlásí a pozítří točí, to jako ne. Ta cesta je fakt je dlouhá, je to o nějaký trpělivosti, protože třeba gymnasta dobrý se musí odnaučit to dělat, tak jak ty salta, ty přemety a ty páry, jak to dělá.
Sličné.
My ho musíme vlastně zkazit, že by to vypadalo, že po tom výbuchu prostě letí voják a ne gymnasta.
Když se podívám na vás a na vaše začátky, tak vy jste byli většinou takový univerzální vojáci. Dělali jste všechno. V té době se tady točily především válečné filmy a vy jste neustále jenom převlékal sovětskou a ruskou a německou uniformu. Dnes už je většinou úzká specializace. Je to skutečně tak, že někdo jenom skáče, někdo hoří?
Tak určitá univerzálnost tam je. Ale samozřejmě, když budu potřebovat, aby někdo na motorce skočil přes zeď 8-metrovou, tak to nebude nikdo z nás, ale bude to prostě motorkář, někdo, kdo to dělá jako svoji profesi. To sami na koních, jo. Všichni nějakým způsobem na tom koni nějak umíme jezdit, ale když potom přijdou dešťostroje a blesky a ohně a bubny, tak to už musí být prostě jezdec a dobrý kůň a prostě tam se to ukáže, kdo ten jezdec je a jak ten kůň je dobrý. Takže speciál jako všichni univerzálně mě, rvačky, páry, ale pak jsou tady tyhle ty úzké profesie. Ale samozřejmě, když má někdo skočit třeba 20 metrů do airbagu, takže já z těch 50 lidí, který bych třeba považoval za tu první lineu, tak s úplnou jistotou a bezpečně to udělá 20, jo, nebo 5, jo, tak ne, úplně všichni prostě mají na všecko, takže univerzálně. Některé věci, páry, rvačky, to je takový ten základ, ale pak ta specializace samozřejmě existuje. Jo.
Když někdo má menší pud sebezáchovy, je to pro kaskadéra výhoda, anebo se takovýchto spolupracovníků spíše bojíte?
No, to je v něčem je to špatně. Jo. V něčem je to špatně, když by do toho někdo šel jenom tím, že má to srdce. Máme příklad toho Rudu Boka, který skočil ze Žďákovského mostu 60 metrů a samozřejmě všichni jsme věděli, že se zmastil a on jediný si myslel, že ne, a taky se zmastil a měl štěstí, že dopad jak dopad, jo. Takže ten půd sebezáchovy tam musí být, ale samozřejmě pak je dobrý, já tam mám prostě dva takový kluky, který to mají trošku někde jinde, ještě u toho přemýšlejí a ty jsou zase o kruček dál než ty ostatní, prostě, jo. Ale není to jenom o tom, že by měl ten půd sebezáchovy jinde, on prostě v těch stresových situacích prostě má ještě něco navíc, prostě ještě se v tom orientuje a prostě umí se koncentrovat, soustředit a dělat to bezpečně, ale je někde jinde prostě s tím prajem.
Vy máte v agentuře i 6letá kaskadérčata. To jsou většinou děti kaskadérů, anebo opravdu tam rodiče přijdou za ručičku, vedou synka a řeknou, udělejte mi z něho kaskadéra?
tak je to tak, že se mě taky ptají kolikrát rodiče na filmu, že mají takovýho kluka a že je hyperaktivní a že by, jestli bychom ho vzali k nám na trénink na to a takhle, takhle to fakt neděláme, protože to dítě má určitý vývoj. Já jsem říkal, dejte ho na gymnastiku, dejte ho na nějaký sport. A takový ty požadavky na ty děti, ty jsou jenom ne úplně častý a v ten moment my šáhneme aktuálně, kdo by to asi tak mohl dělat, protože se taky někdy stane, že mám v registru nějaký dítě a mu za ruk zavolám a ono je o 2 metry větší už. Jo, takže prostě ty dubly vybíráme aktuálně a většinou to jsou třeba, jsou to i naši děti, nebo děti na koních, co mají, kluci mají ty svý stáje, tak ty jejich děti jezdí, takže tam se aktuálně sáhne, ale určitě nemáme 6letý kaskadéry. Prostě.
Ladislave, pořád se všechno vydává velice razantně kupředu, co se týká filmu, tím pádem i co se týká kaskadérství. Nebojíte se nikdy, že vaši profesi vytlačí počítače? Už teď jsou náznaky toho, že vlastně vy sám říkáte, že nikdy už nevíte, kdy je to fyzický výkon, kdy je to ještě realita, kdy už je to jenom jako snová věc, jedniček a nul.
Já myslím, že úplně nevytlačí, protože ten základní výkon, nějaký ty boje, ty rvačky, furt se musí dělat reálně a ta postprodukce tomu jenom pomáhá. Ale je pravda, že už je to dneska strašně daleko. Strašně daleko. Já třeba, když je hořící postava, tak oni si tam umějí ještě přidat plameny do obličeje. Prostě ta postprodukce je strašně daleko. Já jsem viděl jen americký film a sám jsem vůbec nepochopil, nebo jsem vůbec nerozeznal, kde jde ještě o reálný kaskadérský výkon, kde už nastupují ten přechod, kde nastupují ty počítače. Prostě. Ale je fakt, že když jsme dělali, když jsme točili třeba Narnii, tak se to točilo asi 4-5 měsíců a pak ještě 5 měsíců je to v postprodukci, kde sedí 50 lidí u počítače a dává to celý dohromady, protože se točí na různý pozadí, teď se tam klíčou ty zvířata, ty koně, teď se jim předělávají ty hlavy, prostě je to strašně, a hlavně ty počítače jsou pořád strašně nákladné, to je strašně nákladné, je to strašně drahý, udělat třeba reálnou bitvu vikingů, 20 koní a 40 zbrojnošů, jak do sebe mydlej, tak prostě to stojí nějaký peníze, ale tohle udělat počítačově, tak to bude stát 10x tolik, takže furt je to hodně nákladné a doufám, že to bude pořád hodně nákladné, aby něco zbylo na nás.
Ale člověka, který si všecko musel odedřít, který skutečně musel být pořád na tom popáleninovém a podobně, neirituje vás to? Nemáte pocit, že už je to vlastně opravdu spíš velký podvod?
No tak švindl to trošku je, jo. Tak já vím, co jsme museli my udělat, aby to tak vypadalo a dneska už se tomu strašně pomůže, včetně takových těch zařízení na ty pádové brzdy, že jo, kdy člověk spadne z nuseláku a na lanku jede dolů a metr nad zemí ho zastavíme a pak se to vymaže. Nevím, jak bychom to řešili před 30 lety, ale to je hodně, jo. To se asi do airbagu ani nedá skočit 50-60 metrů, to by musel být airbag, jak...
Aby se zase člověk vrátil na ten most zpátky. No. Odrazil. Když se díváte třeba na akční film, dokážete se jen dívat a neanalyzovat všechny ty scény?
Tak já se přiznám, že je to moje práce, je to můj celoživotní job, ale já ty filmy nemám moc rád, já se na to moc nedívám.
Další cukrář, jo? Co nemá rád sladké.
Asi jsem toho překoukanej, nebo prostě... Ty filmy většinou nemají příběh, nemají děj, takže člověk se na to musí podívat jenom jako na... Jakože to někdo musel nějakým způsobem vyrobit. To znamená, šikovný kaskadéři, prostě postprodukční práce, hezky, že se na to člověk dívá jako na výrobek, jako na nějaký hezký výrobek, ale abych se na to šel podívat, abych odešel, že budu ještě o tom přemýšlet, o tom filmu, aby to měl nějaký příběh, tak to mě tam většinou chybí a v těchto filmech to bohužel není. Že je to postavené na těch efektech, na těch akcích, je to tak hodně nastříhaný, že člověk z toho má až zmatek. Prostě ne, já to na to nekoukám.
K tomu se nám hodně hodí otázka pana Novotného, který se vrací ke zmínce o Vojinu Ryanovi, o filmu, a ten říká, že byl na filmu v kině. Po první scéně musela odejít velká část dámského publika. Je to jeden z prvních filmů, kde byly válečné scény takto podány. Jak se vám na tomto filmu spolupracovalo a kde vaše spolupracovníky můžeme ve filmu spatřit? Tak to je jeden z příkladů filmu, který má děj, ale je tak drsný, že to někdy ke koukání opravdu není.
No tak to samozřejmě, ten trh je tak zmapovaný a producenti vědět, co chtějí lidi vidět. To, takže prostě se to udělá tak drsně, aby to prostě bylo koukatelné, je to postavené na těch efekty, na ty drsnosti. A kde bychom mohli vidět naši lidi? Tak jako je fakt, že my jsme, teď jak jsme říkali, že se nám zase vracejí ty zahraniční producenti, tak prostě těch filmů je tady dost. Točí se tady Crossing Clay seriál, Child 44 jsme točili, jinak těch zahraničních filmů je fakt jako hodně, teď budeme točit ty Vikingy, točíme seriál Mušketýru, tak tam všude budou český kaskadéři, no. Mušketýři už točíme asi po čtvrtý teda, ale je to...
Děčné téma.
Je to, Borgiovce děláme, že jo, když to není vyložený kaskadéřský film, takže na každém tom filmu nějakým způsobem participujeme a takže tam ty kaskadéry může být vidět, ale kaskadéra většinou vidět není.
A probu, jak to snášíte? To, že vám nikdo netleská, maximálně po akci na place a tím to končí.
To k ty profesi patří a mě osobně to spíš vyhovuje, než aby se na mě, po mně ohlíželi lidi na ulici jako po herci. Jo? A ty herci nás taky tak berou, že jsme jejich součást a prostě já myslím, že nikdo tam nejde kvůli tomu, kvůli ty exhibici a samozřejmě, když zatleská ten štáb, tak to jsou ty lidi, kteří tomu asi rozumějí nejvíc a to zahřeje víc, prostě, jo, že prostě tam se dělá ten naturální výkon. Na tom plátně už je to takový cizí jiný. No.
James Cameron si prý svých kaskadérů na Titaniku vážil natolik, že za nimi po 6 měsíců každý den chodil. Je osobně navštívil, dokonce si pamatoval jejich jména. Je to třeba film, na který vaši kluci z agentury vzpomínají nejraději?
Určitě. Je to hlavně taková... Byl to... první obrovský film pro nás. V každém případě, co se týče našeho kreditu, tak byl nejprestižnější. Prostě je to furt Titanic, i když už je to 17 let, ale pořád je to ten Titanic a já když dneska jako koordinátor nebo manažer jednám s producentama a ukážu jim prostě náš kredit, co jsme všechno dělali, tak prostě ten Titanic pořád hovoří, protože tam bych chtěl pracovat snad každé kaskady na světě už jenom kvůli tomu prostě se zúčastnit takového monstrozního velikého filmu. A James Cameron samozřejmě ocenil to, že ty Češi jsou takový univerzální a jako pracovitý, protože my přece, když jsme s hodně věcma si musíme poradit jako sami, protože my jsme ještě nebyli v té době úplně obklopeni tou technikou, jak jsme všechno dělali opravdu na doraz, tak on tohle to samozřejmě ocenil.
A co pro vás osobně je váš kaskadérský Olymp?
Tak já...
Stál jste na něm?
Já to takhle ani neumím jako říct. Samozřejmě já jsem hrdý a pyšnej na ten tým, jo. Ten tým, který má 12 nominací na kaskadérské Oscary, to nemá ve světě obdoby. Ono tady se to tak moc jako nebere, ale třeba v té Americe, v tom Hollywoodu, to je prostě trumf, jo. Tam to všichni jako strašně berou. Tak já v podstatě, proto třeba taky ty Oscary kaskadérské se dělají v několika kategoriích, že nemůže se říct, tohle byl největší výkon, že jsou tam určitý kategorie. Já osobně jsem strašně pyšnej na to, že ten tým, který Jarda Tomsa kdysi startoval, že je dneska, kde je dneska a prostě, že je to taková chlouba, ty české kinematografie a že prostě nás prostě chtějí a na to já jsem začně pyšnej, že je to tam, kde to je.
Ladislave, já vám moc krát děkuji vám za povídání a přeji vám, ať se vaši chlapci hlavně vždy z každé akce vrátí ve zdraví a ať vy jste na ně pořád stejně pyšný a my se tím pádem máme na co dívat. Díky moc. Dobrý,
děkuji za pozvání, nashledanou.
Milí posluchači, já se s vámi tak úplně neloučím, protože my se dnes uslyšíme ještě jednou, uslyšíme se ve 20 hodin v živém pořadu Kupředu do minulosti, který vysíláme v rámci Kontaktu. Chci vás pozvat k dnešnímu sledování, protože v dnešním díle na další dobu opustíme Blackout, dnes se mu budeme ještě na další dobu věnovat naposledy, protože přijde inženýr Andor Šándor, mimo jiné bezpečnostní analytik, který řídil ono pražské cvičení, které simulovalo třídenní blackout v našem hlavním městě. A my máme slíbeny dnes první předběžné výsledky, které vám exkluzivně nabídneme. Kromě toho jsme ale také byli za starosty malých obcí a ptali jsme se, jak jsou na případný blackout připraveni právě starostové. Budeme se věnovat především konkrétním radám a proto můžete večer telefonovat, pokud si pustíte Kontakt a nebo Kupředu do minulosti po 20. hodině. Těším se na vás. Milí posluchači, děkuji za to, že jsme spolu strávili celé dopoledne. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.